habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 5-ta bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo adduunka dhan oo nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afurkada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan dabkii xalay burburiyey suuqa magaalada Kismaayo.
sidaad arkaysaan, khasaaraadda halkan ka dhashay waxaan u qaban doonaa guddi, waa la qiimeyn doonaa. dadka walaalaha oo halkan hantidooda wax kusoo gaareen waa la qaybsanaysaa dowladda Jubbaland iyo dadka reer Jubbaland iyo dadka Soomaaliyeedba khasaaraha gaaray siday ugu soo kaban lahaayeen wax baan ka barannay.
waxaa kaloo aad maqli doontaana waraysi ku saabsan howlgallada dadka deegaanka ee ka dhanka Al-Shabaab.
10 sano markan muddo laga joogo dagaalkii aawadnay, hal maalin kama harin ilaa iyo hadda dagaalkaasi diyaargarowgaas aan ku soconaa. meelo badan baan kula dagaalanay, rag badan oo ayaga ka mid ah aan ku khaarijinay. marka diyaar baa onahay garabka dadka hadda ku dagaalamaya gobollada Iiraan iyo Shabeellada dhexaba. waxaan u malaynayaa dad garab annaka noo ah u malaynaya, iyagoo maadaama culeysku saaray, laakiin dadkii ugu horreeyey oo kacdoon sameeyey baan ahayn.
qodobadaas iyo weliba kuwo kaleo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 10 qof oo dadka buuraha kore ayaa dhintay, halka kuwo kalena la laayay kadib markii uu baraf ku soo dumay silsiladda Himalaya ee dalka India. mas-uuliyiinta waqooyiga gobolka Uttarakhand ayaa sheegay in kooxdan ay ahayd ugu yaraan 30 qof oo iyagoo tababaranaya kasoo degaya figta sare ee buurta Drupadi ee Danda oo ilaa iyo 5,607 mitir ka sarreysa badda, markii dadkani ay ku xanimeen halkaasi subaxnimadii 3-dii. ugu yaraan 8 qof oo kooxdaasi ka mid a ayaa lasoo badbaadiyey, halka in ka badan 10 ilaa iyo hadda la laayahay. in ka badan 200 qof ayaa ku dhintay sanadkii hore, halkaasi kadib markii mid ka mid a buurahaasi baraf uu ku soo dumay, islamarkaana uu keenay in halkaasi fatahaad degdegi ay ka dhalato. madaxweyne Vladimir Putin oo madaxweynaha Ruushka ayaa maanta saxeexay xeer cusub oo Ruushku ku goostay dalkiisana ugu daray 4 gobol oo ka tirsan Ukraine. Putin ayaa sidoo kale saxeexay dikreeto si rasmi ah ugu magacaabay madaxda 4 gobol si ay u noqdaan sihayayaasha xilkaasi. kursiga horeysa ayaa sharciga ku darsashada gobolladaasi ayaa waxaa si aqlabiyada u ansixiyey 2 aqal ee baarlamaanka Ruushka. madaxweyne Putin ayaa isaguna jimcihii aynu soo dhaafnay guddoomiyey xaflada weyn oo ka dhacday aqalka Kremlinka, taasoo intii ay socotay uu 4 hogaamiye gobolkaasi ah uu kula saxeexday heshiis ay qayb kaga noqon doonaan dalweynaha federaalka ee Ruushka. 4 gobol ayaa abuurmaya amaba keenaya marina muhiima oo u dhexeeya Ruushka iyo weliba gobolka Kremlin ee Moscow, kaasoo ay Moscow aan idhaahdee goosatay sanadkii 2014. markii laysu geeyo 5 gobol ayaa ah amaba noqonaya 200% dhulka Ukraine. dhinaca kalena dowladda Ruushka ayaa uga digtay dowladda Maraykanka in go'aankeeda ay ugu dirayso gargaar milatari oo dheeraada Ukraine uu kordhinayo khatarta isudhac milatari oo toosa oo u dhacaysa Ruushka iyo reer galbeedka. safiirka Ruushka ee Maraykanka Antonov ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay halis toosa oo ku wajahan Moscow, isagoo ku sifeeyey Maraykanka inuu qayb ka yahay colaadda. Maraykanka ayaa hore ugu dhawaaqay in uu u qoondeeyey $625 million oo gargaar milatari dheeriya oo la siinayay Ukraine. hubka casriga ah ee Maraykanka ayaa lagu tiriyaa inuu caawiyey Ukraine, isla markaana gacan ka siiyey inay iska celiso ciidamada Ruushka ee soo weeraray. ugu dambeyntiina ciidamada Mareykanka oo ay weheliyaan ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sameeyey dhoolatus militari oo ay ku jiraan gantaalaha loo yaqaano baalistiga oo ay u rideen dhanka badda Jabaan. Dhoolatuskan ayaa imanaya maalin kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay gantaala nooca baalistiga ku garaacday dalka Jabaan. Saraakiisha Siyool waa Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 4 gantaalo oo nooca ridada gaabana si guul ah loogu riday baltilmaameedyo ku yaala badda Jabaan. Waxa ay sheegeen in dhoolatuskani uu yahay mid looga hortegayo waxa ay ku tilmaameen daandaansi cusub oo uga imanaya Kuuriyada Waqooyi. Balse Kuuriyada Koonfureed ayaa raalligelin dhinaceeda ka bixisay kadib markii ay ku guuldaraysatay tijaabada gantaala nooca ridada dheera, kaasoo soo dhacay wax yar kadib markii la riday. Mana jiraan wax khasaare ah oo lasoo sheegay. Diyaaradaha Mareykanka iyo weliba Kuuriyada Koonfureed ayaa sida oo kale sameeyey dhoolatus ay ku muujinayeen duqeyn xooggan oo ka dhacday jasiiradda ku taalla galbeedka gacanka Kuuriya. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiidwacna wanaagsan ayaan leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dab khasaare hantiyeed kaysta ayaa xalay ka kacay suuqa weyn ee shidaalka lagu iibiyo ee magaalada Kismaayo. Muuqaalada laga helay goobta dabku ka kacay ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo soo gaadhay suuqa. Dabkan ayaa la sheegay inuu ka kacay xilli shidaal la shubayey. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyahayaga Kismaayo nooga soo warramay Aadan Maxamed Salaad.
Dabkan habeenkii xalay ahaa ka kacay mid ka mid a suuqyada waaweyn ee lagu iibiyo shidaalka ee magaalada Kismaayo ayaa saameyn xooggan ku yeeshay ganacsigii kala duwanaa ee suuqyada magaalada Kismaayo, waxaana inta badan gubtay bakhaaro dhowr ahi oo shidaal lagu keedinayay kadib markii matoor shidaal booyad ka shubayey uu ku qarxay halkaasi. Taasina waxay keentay in ilaa 3 bakhaar ay gubtaan, iyadoona gurmad aad u xooggan ay fidiyeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. Waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo oo v o a la hadlay.
Barakaato, horta Ilaahay mahadlan u sugnaatay, alxamdulilah, shukrullah, waxaynu way noo badbaadeen. Inta khasaaraha ay gaarteen waxaa leeyahay Ilaahan ii dhib dhahmo, alxamdulilah. Labada bakhaarkan hadda aan dhex taagannahay waa bakhaarkeena, waxba kama guwanin. Hal xabo Allah ka dhigay, ku shilin kama guwanin, alxamdulilah. Laakiin labada bakhaar oo labada gees ka kala jiray, wallaahi waxa waaye xaaladooda lama sheegi karo. Ilaahan ha u dhib dhahmo aan leeyahay. Dabkan wuxuu ka kacay matoor shidaal lagu shubaayey Kismaayo. Shidaalka habeenkii la shubaa maalintii waa jaam, marka matoorkii shidaalka qaadaya amaase kiciye tuubaduu qabsaday, sidii uu dabka ku kacay. Alxamdulilah, haddana waa la damiyey, Ilaahana ku mahadsan. 24,000 oo galabta ah soo qaadana way badbaaday, alxamdulilah. 24,000 oo dollar iyo dahab maamada ee lahayd iyo waxyaalo badan, 5-6 guri camal baaskii kaleeto sabarloogadoodii, wixii dhanaa ku jira, alxamdulilah. Ilaah maad iskale
degdegaan fudina dowladda gurmada fidisay oo laga soo qabgalay macal shicibkeena la garab taagan. Ilaahay inankii guul Ilaahay wuxuu naga gaarsiiyey inaa guul gaarne, dalkuu naga istaaga hadda, alxamdulilah.
Sidoo kale waxaa goobta hadalkooban ka soo jeediyey islamar ahaantaana goobta ku sugnaa guddoomiyaha maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne, iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha Jubbaland, waxaana ay faahfaahinayaan sida ay wax u dhaceen iyo qaabkii ay ugu guuleysteen in loo damiyo dabkaasi.
Waxaanu joognaa goobtii suuqii ugu weynaa magaalada Kismaayo oo dab ka qarxay, oo suuqa suuqyare ama imbritorio dabkaasoo ka qarxay saacaddu markay ahayd 4:10 ama 4:20 ama 4:20. waxaana dabkaas soo gabagaboobay 2:15. alxamdulilah rabbi caalamiin. Waxaa jiray khasaaro kala duwan oo soo gaaray hantidii dadka shacabka ee reer Kismaayo. Runtii waa arrin aad looga naxo. Dhibaato dabku dhibaatada uu leeyahay, wax dhimashaa ma jiraan. Wixii khasaaraha oo dadka shacabka oo dadka adeega gaareena dib baanu ka qiimeyn doonaa, ka sheegi doonaa.
Ee umbulatoriya dalaa ka kacay dabkaa wuxuu geystay dhibaato badan. Waxaa soo gurmatay dadweynaha degan Kismaayo idil kheyr Allah siiyo, ganacsadaha dadweynaha, ciidanka kul waa loo gurmaday. Dabkaa waa la badbaadiyey, wax badanna khasaaro badan uu geystay. ماشي أنت عارف أركيسين وبخار وده حيو بخار ردي قبت لون عواك قبتين إلى أوديس بخار كأو حمام النقرين وحلنا إلىها بدادي بخار ردي كنا كنا وياك قبتين أسرنا وأركيسين وبتغلا هذا وحاول تعلمنا ساعدة وقت قوية إلى توسع دسا إلا بدادي كان عصير وتعلمت دبليني كسمعي وتعلمين وحلنا وإلى أمريكا سكون حيوان الله أوديس إنك بدأ بخار كا ندوينا كسمعي إيه كان عصير ee lamada qalab kisida waxa qabale ugu diraasada wanaagsan ee gurmad kale ka ismaayo sameeyeen ganacsadooda ayaga oo socdo
madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Said Aadan ayaa markii waaga u bariyay kadib barqadii maanta waxa uu gaaray goobta ay dhibaatooyinka ka dhacday waxaana uu sheegay in maamulka Jubaland uu gacan celin doono dadka ay musiibada ku qabsatay suuqa shidaalka ee magaalada Kismaayo
dibkan oo 9kii fiidnimo kacay ilaa iyo 3dii socday waxaan u mahadcelinayaa mas'uuliyiintii kala duwanaa oo ka qayb qaatay hawlgalkan iyo dadweynaha reer Kismaayo oo soo gurmaday waxa aad iyo aad xusid u mudan ciidamada amniga sida ay arintan u maareeyeen oo kaga hortageen dabkan inuu sunfaafin awoodo isku geeyay hantida shacabka badbaadiyaan ayagoo ku waxan oo maareeyay inay sid dadban ugu faa'iideystaan rabayna ka hortagay waa arin taariikh ah oo ku abaalmarin doono hadii Alla idmo sidaa arkaysaan khasaaraha halkan ka dhashay waxaan u qaban doonaa gudi waa la qiimeyn doonaa dadka walaalaha halkan hantidooda wax ku soo gaareen waa la qaybsanaysaa dawladda Jubaland iyo dadka reer Jubaland iyo dadka Soomaaliyeedba khasaaraha gaaray siday ugu soo kaban lahaayeen wax baan ka baranay wixii hadda ka dambeeyay waa inay duqa magaalada Kismaayo iyo maamulka uu hoggaamiyo ay u hawlgalaan sida loo maareyn lahaa businesska iyo petrolka iyo baasiinka sida loo kala duwi lahaa aagaga
waa markii labaad oo halkan uu dab xoogan ka kaco gaar ahaan suuqa shidaalka lagu iibiyo waxaase magaalada Kismaayo aanu ka jirin dabdamis taasi oo saameynta ugu badan ku keentay in dhibaato inta la ay gaarto goobaha lagu iibiyo shidaalka ee suuqyada magaalada Kismaayo walaw markii dambe ay dabka goobtiisa ku xakameeyeen qaybaha bulshada iyo mas'uuliyiinta maamulka oo booyado iyo sidoo kale gurmad kale duwan la soo gaaray goobta uu dabka kacay mana jiraan ilaa hadda cid dhibaato ay ka soo gaartay dabkaasi oo waxyeelo ay soo gaartay marka laga reebo ilaa 3 baqaar oo gubtay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
waxa dhigistayal Aadan aad iyo mahadsan yahay waxa wali Soomaaliya ka socda abaabulka dadka deegaanka ay wadaan ee ka dhanka ururka Al-Shabaab dawladda Soomaaliyana waxay ku baaqday in abaabulada lagu ballaariyo dhammaan dalka ciidamada dawladda Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ayaa deegaanno badan kala wareegay Al-Shabaab toddobaadyadii la soo dhaafay ururka Al-Shabaab ayaa waxay u hanjabeen beelaha taageeraha hawlgallada dawladda hase yeeshee waxaan wali hakanin abaabulka socda haddaba abaabulka socda ayaa wariyahayaga Haaruul Macruuf uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcaas oo isaga iyo waliba dadka deegaankiisu ay sanado badan iska soo horjeedeen ururka Al-Shabaab.
Waa mahadsan tahay Haaruulow, waxaan u arkaa guul la gaaray oo in shacabka uu kacdoon sameeyo oo nimankaas argagixisada aan la dagaalamo, taas waa soo dhaweeyneyna reer Koonfur Galbeed ahaan, khaasatan reer Bardaale ahaan. Waa soo dhaweeyneyna in nimankan shacabka uu kaco oo la dagaalamo nimankan dalka diinta ku soo duulay. Taas waxa orna guul oo maaratay aan laga hari karin oo aan muddo 10 sano ka hor anaga aan bilaawnay, laakiin hadda dadka run isla fahmeen baa waragna taas.
Waxaad iga warantaa deegaankiina oo hadda ka hor dagaal badan la galay Shabaab, dagaalada hadda socda inaad u diyaar garowdeen iyo ka qaybgalkiina?
Haru waa maasan tahay, waan u diyaar garownay. Waad ogtahay oo 2015 dadka ugu horeeyay oo kacdoon shacab sameeyay baan ahayn ee Koonfur Galbeed ahaan, khaasatan degmooyinka Shabeelle hoos ka tirsan ee Bardaale ahaayeen ilaa iyo Baydhabo. Waan u diyaar garownay hawshina hal maalin ka maar harnimankaas. Anaku waxaan isku dagaalsanahay, waxa la isku haysta xukunka ee aqeed ahaan baan isku dagaalsanahay. Nimankaas waxay wadaan inay diin ahayn oo been ay tahay baan ognahay. Taas ilaa hadda waan ku dhaganahay 10 sano markan muddo laga joogo dagaalkii aan wadnay hal maalin kama harin. Ilaa hadda dagaalkaasi diyaar garowgaas aan ku soconaa meelo badan baan kula dagaalanay, rag badan oo ayaga ka mid ah aan ku qaarajinay. Marka diyaar baan ahay garabka dadka hadda ku dagaalamay gobollada Iiraan iyo Shabeelada dhexda, waxaan u maleynayaa dad
garab anaka noo ah u maleynayo maadaama culaysku saaran, laakiin dadkii ugu horreeyay oo kacdoon sameeyay baan ahayn. Aad iyo aad baan ugu faraxsan, anakuna diyaar baan u ahay inaan qaybtaan qaadano muddo 10 sano ninka dagaal ku jiray oo shacab iyo ciidan intuu isku darsay dagaal nimanka iskula jiray. Waa dareemi kartaa maanta meeshu u maray culayskiisa.
Marka muddada 10 sano ah ee dagaalka kula jirteen shabaab, natiijadii dagaalkaasi muxuu noqday? Hadda dagaaladaasi may socdaan mise way qaboobeen oo waad kala daasheen?
Waxaan isku dagaalnay waxay ahayd horta in ay ciyaal keenaan ciyaal odayaashii dhaqanka oo meeshaas deegaanadaas hadda baaxadda leh oo bardaal ku hareereysan bay marka hore ciyaal bay keena dhaheen. Ciyaalkii waa laga diiyay dagaalkan intaasuu ka bilowday. Hadda waxaa guul aan qabnay anaka ciyaal intii la aruuriyay maanta isqarxinayo ma joogaan degmadaas Bardaale. Waa ka diidnay ayagana way ogaadeen nimanka dagaal wixii laga diiday haddii dagaal lala galo way dii way ogyihiin. Marka guusha aan gaarnay waxa waaye maanta ciyaal intay deegaanaas ay ka wadaan isqarxinaya malaha ilaa ay haddana taasan ku taagannahay. Guusha aan qabno waxa weeye dadka baadka ay ka qaadeen deegaanada waa ka yaryahay. Deegaanada ciyaal intay ka aruuriyeen oo shalay dagaalka ka bilowday mar labaan dagaalka ilaa haddana aan isku dagaalsanahay waxa weeye. Markay wax kala qabaan dad ay muddo 3 sano culimay naga soo haysteen marka damaayaga soo siidaayay oo markii aan dagaalka aan laga hari waayey oo sii socdo oo deegaanada mari waayeen bay dadkan iska soo siidaayeen. Guusha aan qabno waxa weeye maanta ciyaal ay naga qaadeen oo deegaanka ay ka wadeen maanta intay xarab ku aruureen tababar ay soo isqaxinay malaha.
Waa garta waxa kalood ii sheegtay in hadal aad ka dhihi lahayd barnaamijkii galka Baarista ee shalay baxay, muxuu yahay hadalkaasi?
Hadalkaas waxaa weeye degmada oo dagaalkaas ka dhacay waqtigaas oo shacabkaas ka codanka ugu horreeyay deegaanada Koonfur Galbeed ka dhacay degmadaas u ahaa iyo deegaanka Toosweyne. Dadka tuuriyaalkaas laga gubay ilaa 12 tuur laga gubay ilaa Toosweyne 500 guri oo ganacsata shacab iyo ganacsata ileen dukaame ilaa 100 dukaan ay ku jiraan la gubay. Dad odayaal oo 90 ilaa 80 jiro culimaa diin ah deegaanka Toosweyne weyna laga gubay lagu dilay. Waxay ahayd deegaanka Toosweyne ee hoos imaada degmada Bardaale. Marka intaasaan marka yaan inaan xaqiijiyaan rabaa dadka dagaalka waqtigaas la galeen dadka Toosweyne degan iyo deegaanka Bardaale hoos imaanay ahaayaan. Guryaha la gubayna waa guryihii Toosweyne ku yaal ilaa 500 guri 100 dukaame ay ka yihiin buu ahaa dadka la baabiinay dadkaasi ahaayeen. Marka intaas unbaa inaan xaqiijiyaan rabay.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Maxamed Isaaq oo ah guddoomiyaha degmada Bardaale. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Haaroon Macruuf. Haatanna Hargeysa. Wararka ka imanaya Soomaaliland ayaa sheegaya in dadweynaha qaarkood ay ka cabanayaan xanuun wata xumo daran iyo weliba muruqyo xanuun, kaasoo ay dhakhaatiirta ku sheegeen inay sababto kaneecada amaba malaariyadu. Warkaana waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa dadka ku nool in badan oo ka mid ah ay ka cabanayaan xanuun xumada oo si weyn saameyn ugu yeeshay noloshooda. Inkasta oo aan weli la sheegin dhimasho, haddana waxaa muuqata saameyn safmara oo ballaaran, taasi oo tusaale ahaan hal qof oo xaafadda ka mid ah haddii uu ku dhaco muddo yar gudaheed uu saameynaya dadka kale ee guriga kula nool. Cusbitaalka Aadna ee magaalada Hargeysa maran ku sugnaa maanta ayaan qaar la kulmay ka mid a bulshada ka soo bogsatay xanuunkaasi, laakiin weli ay qaar ka mid a eheladooda iyo asxaabtooduba u jiifaan. Ugu horreynna waxaan weydiiyey ninkan aan la kulmay magiciisa.
Aniga waxaa la yidhaha Yaasin Maxamed Cabdillaahi Wacays. Waxaa igu dhacday xumadan iyo xumadan waxaad moodaa iyadoo ay dadka wada hayso inay yacay xumadan ay noocyo kala duwan haddana tahay oo isku jirjira. Dadka qaar waxaan ku wiiy dhiiggay ridisahomi oo waxay burburinaysaa qaybta xinjiraha, qayb waxay sameynaysaa yani dadka iyo waxay ku rideysaa xumad fara badan oo joogta oo jirkii yani qeyba qaar madaxu xanuunayaan, qaar murgiyada xanuunayaan, qaar dhabarku xanuunayaan, qaar lugu xanuunayaan, qaarba dhinacay kaga imanayso. Mar waxaad moodaa xanuun xanuunadii ka duwan oo yani kolba aan xitaa laba wiig oo iska soo daban noqonaya oo in badan dadkii waxaan kuurinta maanta laga saaray rati haddana biri lasoo celiyo laba cisho marku ladana haddana soo noqonayo kolba dhinacay kaga soo wareegeyso. Xumadana waxaad moodaa xumad ka duwan xumadihii hore. Runahantiina waxaan filayaa waxay bilaabantay ay bilowgeed ahaa intan uu roobo ku da-een.
Kaneeca keenta markaa horta mitaleemika adigoo kale daas ka soo qaado kaneeca ma lay guri?
Haa, waxaa jirta kaneecooyinka waayo gurigeyga imika caruurta kale lama kala qaadayo sida caadiga neefsashada iyo hawada laguma kala qaaday, laakiin waxaa gudbinaysa waa kaneecadan jeclay. Intii roobabku kaneecadu daaday ayuunba xanuunadani ay magaalada kusoo bateen. Marka qof markay kaneecadu qunintay qof kalena saasi ugu gudbinaysaa waan jeclay.
Meed u jiifsatay mise
gurigan meelu isku daawanayay intii bandeed marka imika iyo xanuun waxay ugu reebtay raasac fara badan oo murgiyada xanuun iyo madax xanuun iyo dawaqaad fara badan. Raasac dadka dhan dhaqtarka way noo soo booday.
Kaliya uu baa mise xaafadda way safartay?
Ee xaafadda aniga iyo gabadha ayaan yara isku aragnay, laakiin carruurta yara alxamdulillah ayagu way fiican yihiin.
Wadu inta dhaqtarka dhalinyarada ku booqanaysaan dad baad haddana saaxiibtiina?
Inaan saaxiibnahay baa jiyaala meesha aad ulahay siriyaso dadka weliba xanuunada kale waliba waxay aad ugu darantahay dadka xanuunada kale macaanka iyo gaastriga iyo dadka aadba wax yeelaynaysa. Kanigaan saaxiibno meesha ku jira baan la yidhaahdaa aad xanuunsanayo macaan leh gaastrina leh, dadka xanuunada kale oo dhan leh gaastrina way kicinaysaa macaankina way kicinaysaa labadiiba ruuxa badan kugu dhacdo.
ugu dambeyn maxaad ula talin lahayd dadka dhakhaatiirta waxay leeyihin waa inay xarumaha caafimaadka tagaan oonay keniin xamed jabiya iska qaadanin iskood, maxaad ku tali lahayd?
Wallaahi niyow dhakhtarka naftarkiisii wax dadaalo badan looma hayo. Dadka waxaan kula talin lahaa war intaad infusion intaad fine coron la isku xidhaan markaad u baahataan dawadi xumadan isku mida guriga in iskula tacaalo biyo isku rogo saaxumadan unbala la dagaalaan wax kale oo dhakhtarkii uu ku qoonaya xitaa anigu ma arkayo waayo hooyadii baa shala tolo ka saaray. Hooyadii xumada ku dhacday markaa gurigan geeyey sababta yani waa anugu yeena waxa kamid ah intii guri aan ugu qaban karay markuu keenaa ku xiran yahay waa la siin karaya dawooyinkii xumad jibinta qofkii wax kaloo dhakhtarkii looga qabanayana ma jirta waxma daala dagaalan bal leeyahay.
Geesta kale Dr. Cismaan Axmed oo kamid a dhakhaatiirta reer Somaliland ee ka howlgala magaalada Hargeysa islamarkaana bar caafimaad ku leh magaalada Hargeysa oo gaar u leeyahay waxa uu VOA uga waramay xanuunkan iyo sida uu yahay iyo waxa keena.
Xumadaasi aad bay ugu jirtaa dhulkeena muddooyinka dambeyla xanuunkana bishii ama labadii ama saddexdii bilood dambeeyey kolba heer ahaydba xumadaasi ku jirta wadanka ahaa. Iyo sababta xumadan waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka bini aadamka waa kanaacad gudbinaysa waa qof baa qaba kane aa qarinaysa dabeedna qof kaley u tagaysaa isagoo qarinaysaa saasay fayrasku gudbinaysaa dabeedna saasuu xanuunka ku imanay.
Dr. Cismaan ayaa geesta kale tilmaamay in dadku marka ay isku arkaan xanuunkan xumadiisa ay muhiim tahay in xarunta caafimaad ee ugu dhow ay booqdaan ama ay tagaan si arrintooda dhakhaatiirtu ay ula tacaalaan.
Wuxuu qofku yeelanayaa xumad badan oo zaa'ida, wuxuu yeelanayaa muruqyo xanuun, wuxuu yeelan karayaa inuu maqaarku yeesho waxaan rash ama uu ku yeesho baraha cascas, xubnuhuna mararka qaarkood bararaan, inuu mararka qaarkood qofkaasi ama gororo ama ka dhiiga ciridka ama iyadoo badnayn xagga dambadhii ka keeni karo calaamihiisa kuwaasaa ugu badan. Guud ahaan qofka soo bukooda waxaa u fiican inuu saar ugu dhaqsaha badan u tago goobta caafimaad ee ugu dhow si loo siiyo daweynta ku habboon. Marka xanuunkan oo kale waxaa jira qofka xumad baa qabatay dawooyin badan baa xumada loo qaataa, murugaa jira qaar aan qodadkan xanuunkan qaba loo ogolayn oo metle xanuunka saan sheegnay xinjirti buu yaraynayaa inuu qofku xubnaha qaar ka dhiiga laga yaabaa gororka ugu badan.
Gabagabadiina Dr. Cismaan Axmed ayaa ku talinaya sida bulshadu ay uga feejignaan karto islamarkaana uga taxadiri karaan xanuunkan.
Dabadna waxay noqonaysaa sidee xanuunkan maadaama uu fayras yahay dawo rasmi aan lahayn sida looga hortegaya, waayo imika qofku goobta caafimaadka tago xumadaa laga daweynayaa, fuuqbaxa laga daweynayaa, matagaa laga daweynayaa, laakiin fayraskii dawoodiisha anagu ma haysano, talaalana ma haysano. Markaa sidee looga hortegaya? Ka hortagii marna waa dee wuxuu taagaya qofka iyo qoyska, marna qaran ku taagay qoyska waxaa la gudboon in qaniinyada kanaca la iska laaliyo, mara kanaca la xidho, dadka hore mara kanaca xidhaa. Maxaan ku dhahay guriga hadday ku jiraan meelo biyo fadhiyaan oo matalan waalidiinta qaar dad hayra ku yaalaan ama waal biyo ku dhacayaan roobka daaya, xanuunkan wuxuu dhacaa xilliga roobku daaya kanacadu dilaacayso, wixii biyo fadhiisina agagaarkaaga inaad iska hagaajiso. Ka qofku wuxuu samayn karaa inuu iska ilaaliyo qaniinyada kanacadu mara kanaca xidho iyo wixii biyo fadhiisina gurigiisa ku dhow madeebad ba ha ahado tayar ha ahaadee inuu biyaha iska hagaajiyo. Haddii horta biyo fadhiyaan ciiskaa biyaha iska dhaqaajiyo, guud ahaan qarankii bay noqotay sidaasi ku dhow meelaha kanacadu ku baantay waa la buufin karaa, meelaha biyo fadhiisinka biyaha laga dareen garayn karaa.
Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
iyadoo wafdi ka socda urur goboleedka galbeedka Afrika ECOWAS ay salaasadii gaadheen magaalada Wagadugu ee caasimadda dalka Burkina Faso ayaa dibadbaxayaal ay isugu soo baxeen wadooyinka afaafka hore wadooyinka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, waxaana dibadbaxayaashaasi ay ku qaylinayeen ereyo ka dhana Faransiiska iyo weliba ECOWAS, iyagoo sheegaya in la joogo waqtigii ay Burkina Faso iyadu maarayn lahayd in ay dib u soo ceshato ammaankeeda. Warbixin u diyaariyay Henry Wikis waxay noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dalkan ayaa muddo ku dhow 7 sano waxa uu wajahayay dagaalka uu kula jiro kooxaha mintidiinta ah ee ku xiran Daacish iyo Alqaacida, waxaana dalka dhammaadkii toddobaadkii hore ka dhacay afgembigii labaad muddo 8 bilood gudahood ah. Urur goboleedka ECOWAS ayaa la filayaa inay xiriir la sameeyaan hogaamiyaha cusub ee ciidamada talada la wareegay Kabtan Ibrahim Tarore, iyo inay sii xoojiyaan muddada 2 sano ah ee kala guurka si uu dalku dib ugu laabto nidaamkii dimuqraadiyadda heshiiskaasi oo horey loola gaaray taliskii ciidamada ee dhowaan la afgembiyey. Paul Melly oo ah falanqeeye ka tirsan macadka Chatham House ee fadhigiisu yahay UK ayaa yiri:
Equally, they may want to gently explore what the attitude of the new leadership is.
Waxa laga yaabaa inay rabaan inay si tartiib ah u sahaminayaan waxa uu yahay mowqifka hoggaanka cusub ee ku aadan iskaashiga military ee dalalka ee ECOWAS, gaar ahaan Niger oo uu taliskii damiiba la yeeshay iskaashi military oo aad u adag. Waxaana laga yaabaa inay rajaynayaan inay sidoo kale heli doonaan waxoogaa fahm ah oo ku saabsan in taliska cusub uu sii wadi doono iskaashiga military ee ciidamada Faransiiska.
Burkina Faso ayaa loo arkaa inay lafdhabar istaraatiijiyadeed u tahay dagaalada galbeedka gobolka Saaxil, iyadoo argagixisadu ay mar horeba ku fiday xuduudaheeda koonfureed una gudubtay gobollada kale ee galbeedka qaaradda Afrika. ECOWAS ayaa qayb weyn ku leh guusha Burkina Faso ee arrimaha ammaanka. Michael Shurkin oo ah falanqeeye ka howlgala shirkadda 14 North Strategies oo fadhigeedu yahay Washington ayaa qaba:
Burkina Faso falls, or as it falls, it puts in danger a lot of other countries that surround Burkina Faso.
Haddii nidaamka Burkina Faso oo burburo, waxay khatar gelinaysaa dalal badan oo kale oo ku hareereysan Burkina Faso.
Mudaharaadyada maanta iyo kuwii dhacay dhammaadkii asbuucii hore ayay dibadbaxayaal badani waxaa la arkayay iyaga oo ruxaya calanka dalka Ruushka, halka ciidamada militariguna ay muujiyeen inay raadinayaan inay u weecdaan saaxiibo cusub oo caalami ah oo ay u badan tahay Ruushka si ay gacan uga geystaan hagaajinta qalalaasaha dhinaca amniga. Shurkin ayaa mar kale arrintan ka hadlaya:
This also is bad news because whereas the French
Tani sidoo kale waa war xun, sababtoo ah Faransiisku inkastoo uu khaladaad sameeyey, haddana Faransiisku si dhab ah ayuu isugu dayey inuu abuuro ammaan. Ruushku ma laha hadafyo noocaas ah. Ruushku waxay u joogaan inay khalkhal geliyaan gobolka oo ay wax walba kaga sii daraan. Waxaan hore ugu soo aragnay Mali wax ay Wagner samayn lahayd haddii ay yimaadaan Burkina Faso, taasi oo ah dilka dadka rayidka ah.
Andrew Levobech oo ah cilmi baare ka tirsan macadka Klingendael oo fadhigiisu yahay Netherlands ayaa mar la weydiiyey waxa uu u malaynayo in taliska cusub ay uga dhigan tahay ammaanka Burkina Faso iyo kan gobolkaba. Waxa uu yiri:
It's already a quite dire security situation, and so anything that's further disruptive.
Waxa ay mar horeba noqotay xaalad amni oo aad u liidata, sidaa darteed wax kasta oo si carqaladeyn iyo ciidamada qalabka sida kala sarreynta taliskooda ilaa howlgallada socda waxa ay yeelanayaan saameyn xun. Waxa ay ka dhigi doontaa heerka hore ee iskaashi oo gobolka mid adag oo aad u dhib badan.
Kumanaan kun oo qof ayaa ku dhintay dagaalada Burkina Faso ka socda awgeed, iyadoo ku dhawaad 2 million oo qofna ay ku barakaceen.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyay Henry Winkis. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Qaybii dambe ee idaacadda Caawiya Dunida ayaan dhegeystayaal gudbi doonaa qodobada aad ku soo maqan ayaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dalka Kenya oo laga xusay maalinta macalinka adduunka, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo weli xubintii dooda gaaban. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodob iyo 2 ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. Ugu yaraan 10 qof oo dadka buuraha kore ayaa dhintay halka kuwo kalena ay lahaatan la laayay kadib markii uu baraf ku soo dumay silsiladda Himalaya ee dalka India. Mas-uuliyiinta waqooyiga gobolka Uttarakhand ayaa sheegay in kooxdan oo ahayd ugu yaraan 3 qof ayaa iyagoo tababaranayay ay kasoo degeen figta sare ee buurta Dharambandi Danda, iyadoo buurtaasina dhererkeedu yahay ilaa iyo 5,607 mitir ay ka sarreysa badda. Kadibna ay dadkaasi ay ku xanimeen halkaas ee subaxnimadii salaasadii. ugu yaraan 8 qof oo kooxdaasi ka mid ah ayaa la soo badbaadiyay, halka in ka badan 10 qof oo kalena ilaa iyo haatan la leeyahay. In ka badan 200 qof ayaa ku dhintay halkaasi sanadkii hore, kadib markii qayb ka mid ah barafku ku soo dumay islamarkaana uu keenay fatahaada degdeg ah inay halkaasi ka dhacdo. Ciidamada Mareykanka oo ay weheliyaan ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sameeyey dhoolo tus military oo ay ku jiraan gantaalaha loo yaqaano ballistiga, kuwaasoo ay ku rideen dhanka badda Jabaan. Dhoolo tuskan ayaa imanaya maalin kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay gantaal nooca ballistiga ah ay ku garaacday dalka Jabaan. Saraakiisha Siyoolo waa Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 4 gantaal oo nooca ridada gaabana ay si guul ah loogu riday bartilmaameedyo oo ku yaala badda Jabaan. Waxaanay sheegeen in dhoolo tuskaasi uu yahay mid looga hortegayo waxa ay ku tilmaameen dandaansi cusub oo uga imanaya Kuuriyada Waqooyi. Balse Kuuriyada Koonfureed ayaa raali gelin ka bixisay kadib markii ay ku guuldaraysatay tijaabada gantaal nooca ridada dheeraha, kaaso oo soo dhacay wax yar kadib markii la riday, mana jiraan wax khasaara ah oo halkaasi laga soo sheegay. Diyaaradaha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sidoo kale sameeyey dhoolo tus ay ku muujinayeen duqeyn xooggan oo ka dhacday jasiiradda ku taala galbeedka gacanka Kuuriya. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagayntaasi. U diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. Aynu ku horeyna haatanna magaalada Nairobi. Maanta ay ku beegan tahay amaba ay taariikhdu tahay 5 October ayaa guud ahaanba caalamka laga xusayaa maalinta macalinka adduunka, waxaana wadamada laga xusay maalintan kamid a dalka Kenya, sida ay warbixintan ay Nairobi nooga soo dirtay ay ku sheegayso wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Xuska maalintan ayaa lagu qabtay dugsiyada magaalada Nairobi, waxaana abaalmarino lagu guddoonsiiyey macalimiinta sida wanaagsan u maareeyey imtixaanaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2022. Haddaba Faarax Isaaq oo ka mid ah macalimiinta iskuulka sare ee Rabaani, islamarkaana ah maamulaha iskuulkaasi, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha loogu asteeyey maalintan macalimiinta.
Maanta oo kale 5 October 1994 waxaa loo asteeyey maalinta macalimiinta dunida sanad kasta in loo dabaaldego 5 October. Waxaa uu asteeyey hay-adda u xilsaaran qaramada midoobe waxbarashada sayenska iyo dhaqanka, iyadoo kaashanaysa ILO oo ah hay-ad iyadan u xilsaaran shaqaalaha adduunka. Maantayto oo kale macalimiinta waxaa loogu asteeyey in loo xuso, looga mahadceliyo macalimiinta shaqooyinka wanaagsan ee u hayaan soo saarista jiilalka cusub, arday naftoodana wax u tarta bulshada ay ka dhasheen iyo diinweynahana wax u tara. Si looga mahadceliyo macalimiinta daraadeed ayaa maanta oo kale waxaa loogu asteeyey in la xuso.
Iyadoo dalka Kenya ay ka mid tahay wadamada maanta u dabaaldegay xuska maalinta macalimiinta, ayaa waxaa jira in macalimiinta Kenya ay qabaan dhibaatooyin dhanka mushaaraadka ah.
Si la mid ah shaqooyinka kale ee badan oo la qabto, macalimiintu laftoodu waxay la kulmaan dhibaatooyin ay kuwa ka tahay dhaqaale xumo, mushaaraad xumo, mararka qaar macalimiinta dowladdu u shaqeeyo oo mushaaraadka ay kasoo daahdo, mararka qaar macalimiinta oo aanan mushaaraadkoodiiba aanan helin bilooyin xiriir ah, taas oo mararka qaar hata ay sababto shaqo joojin ay sameeyaan. Marka macalimiintu mushaaraad ku filan markasta ma helaan, xuquuqaad koodi oo dhammaystiran markasta ma helaan. Macalimiinta dowladaha u shaqeeyo iyo macalimiinta iskuulada private-ka ama sida gaarka loo leeyahay ka shaqeeyo, labadaba isma dhaamaan, sababtoo ah waxaynu wada ognahay de Kenya waa waddan dhaqaalihiisu iska xun yahay. Marka waxaa iska badan xagga dhaqaale helista macalimiintu waa ku dhiboodaan in ama dowladdii laga helo ama iskuulkii private waalidkii laftiisii laga helo, iskuulkii lacagtiisii, iskuul fiiskii, wixii in laga helo.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
halka wali aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa meelo ka mida gobollada dalka ka bilowday kacdoonno looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab oo ay wadaan qaar ka mida dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dowladda. Haddaba muxuu yahay qorshaha dowladdu ay ka leedahay dagaaladaasi? Sideese ku guuleysan karaan? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Shaafi.
Waxaan isleeyahay dowladdina qorshe ka leedahay dagaalka socda ee ku wajahan xoreynta gobolka dhulka Soomaaliyeed ee Shabaab laga xoreynayo. Saddex dhinac ama saddex jiho ayay dowladdu qorshaheeda saddex jiho ka muuqdaa. Jihada koowaad waa jihada wacyigelinta, oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu labaduba bulshada la hadalkeeda iyo wajihidda bulshada in ay shirar fara badan iyo wacyigelin badan ay ka sameeyeen. Gaar ahaan ra-iisul wasaaraha oo kale shirar waaweyn buu ka qabtay arrintaas, oo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed buu la kulmay, haweenka Soomaaliyeed buu la kulmay, isagoo arrintaas u cadaynaya mowqifka ay dowladdu ka leedahay iyo sidii loo wajihi lahaa iyo siday dadkaas uga qayb qaadan lahaayeen dadaalka dowladda. Madaxweynuhu khudbooyinkiisa ugu muhiimsan, gaar ahaan khudbadii ugu dambeysay ee madaxweynuhu jeediyey janaasadii ama salaadii lagu tukanayo General Farxaan Qaroole ilaa naxariisto, khudbo wuxuu jeediyey aad muhiim u ahayd oo uu madaxweynuhu la dhihi karo khudbad waxay ahayd kala saaraysay xaaladihii hore iyo xaaladda maantan taagan. Qodobka waa qodobka kale muhiimkii dowladdu madaxdeeda ugu muhiimsanayd difaaca iyo ciidanku safka hore joogaan. Intaas oo dhan waxaan dhihi karaa iyadoo dowladdu markii hore iyadu dagaalka bilownin, laakiin qorsho la taaban karo ayay dowladdu ka dhaqaajisay qodobada hore u sheegay. Waad mahadsantihiin.
Haye Cabdi Barre,
mar haddii dagaal la galahayo sidiisa dagaalku waa inuu noqdaa dagaal Soomaaliya oo dhan dhibaatada ka jirta wax looga qabanayo. Maahan hal gobol, maahan hal tuulo, maahan hal deegaan. Waxa weeye qorshahu inuu noqdo qorsho istraatiijiya oo ay ka midaysan yihiin dhammaan shanta maamul goboleed iyo dowladda federaalka ah oo garwadeen ka ah iyo shacabka Soomaaliyeed oo ka iyana dhinac ka ah muxuu ahaa la socodka howlgalkaaska. Saaxiibkay wuxuu ka sharqamiyey, wax badan buu ka sharqamiyey, maaragtay hebel baa furinta jooga, hebel baa furinta jooga, furinta jeneraalka soo jooga iyo hebel baa jooga, waxba ma soo kordhinayso. Waxa wax soo kordhinaya waxa weeye dagaalku inuu noqdo dagaal aada ku fashilmin, dagaal afar shangeesooda oo maamuladii dhammaan shantii maamul ay ka siman yihiin oo hal mara dagaalka la qaado, caasimada lafteeda maaragtay howlgal lagu sameeyo. Marka istraatiijiyada ciidamadu ma ahan hebel baa jooga iyo jeneraal hebel baa jooga iyo ma ahan waxaa dagaalku ma qaado. Dagaalku waxa weeye inuu leeyahay istraatiijiyo, inuu leeyahay kaarta, inuu leeyahay in kaartaasu noqoto kaarta ciidamadu hogaaminayaan. Khaladaad badan iyo eedo badan baa waxaa loo soo jeediyey dowladdii dhexe loo soo jeediyey, oo iyadu hal dhinac keliya dagaalkii aad moodi inay iyadu ka wajahayso meeshii dagaalku noqon lahaa dagaal safeyna. Marka sideeda waxa weeye istraatiijiyada dagaalku inay noqoto mid degan oo maskax laga dejiyey oo caqli laga dejiyey oo dhankas laga dejiyey inay noqoto. Marka waxaan qabaa in dagaalku qaabku u socdo weli qabyayaan uu qabaa.
Dr. Shaafi, waad maqlaysaa qaabka Cabdi Barre uu dooda u dhigay. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu dagaalka qorshacad ka leedahay?
Waxaan ku sababaynayaa inay dowladdu qorsha leedahay. Ugu horreysa horta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe shir bay yeesheen bishii inaga tagtay, oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe shirka golaha wadatashiga qaranka dhacay, waxaana lagu kala qaatay awaamir iyo maxay ahayd hagid cad oo in dowladda si guud ahaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo shacabkuba ay hal mar dagaalka wada qayb galaan. Dowladdu waa ogtahay dowlad federaal, maamul goboleedyadii marka waxaa laga yaabaa hadda iyakay tahay in su-aasha la weydiiyo la dhaho maxay ahayd maxaa ilaa hadda aad u dhaqaaqi laadihiin iyaka su-aasha inay ka jawaabaan tahay. Laakiin haddana dowladda dhexaan ka hadlaynay, waxaan qabaa kol haddii saraakiisha ciidanka militariga, ciidankii booliska, hay-addii nabad sugidda ay ka qayb qaadanayso dagaalkana dowladda markii hore iyadu ayna dagaalka bilaabin ee dagaalka uu ka dhex qarxay Shabaab iyo dadka shacabka dhexdooda, dowladdu salaad walba siday kugu qabataa lagu tukadaay waxaad moodaa in ay dowladdu ka qayb qaadatay, ay dowladdu markii qorshe dejisay oo xaalada degdega dowladdu ay gashay jawaabo aad adagna inay bixisay ba yaa iga muuqda. Waxaana isleeyahay maamul goboleedyaduna dee in iyaku dowrkooda qaataan iyaka laga raba.
Cabdibarre, waxaad sheegtay in hadacsanaan badani ay ka jirto qaabka uu dagaalku u socdo, marka haddii aad sharaxdo maxay tahay hadacsanaantaasi?
Runtii anugu waxaan ku sababaynayaa dagaalku hadda wuxuu aada uga socdaa runtii gobolka Hiiraan buu ka socdaa, oo shacabka reer Hiiraan runtii ay muujiyeen karti iyo geesinimo oo u dhabar adeegay maalmahan oo dhan dagaal culusna halkaa ka dhacay, iyadoo ciidamada dowladda ay kaabahayaan. Meelihii gobolladii kale oo la rabay in dagaalku saf ballaaran uga dhacana kamuusan dhicin. Marka waxaa halkaa ka muuqata habacsanaan weyn baa ka muuqata, oo culayskii la saaray reer Hiiraan keliya la saaray, wixii shalay Hiiraan ka dhacay waad ogtihiin dhibaatadii ka dhacday. Marka sideeda waxyaabaha yacni habacsanaanta keenahayo waxa weeye waa reer Hiiraan oo keligood dagaalkii ku noqday. Horta taa waxay keentay habacsanaan weyn bay keentay. Maamul goboleedyada haddii xamar inta isugu yimaadeen go-aan la wadaatay, waxay ahayd madaxweynuhu shirkiisii jiraa inuu ku dhawaaqo oo amar baxsho yiraahda dhammaan gobollada Soomaaliya maanta waxaa ka bilaabanahaya dagaal baa ka bilaabanahaya. Taasna muxuu ahaa weli lama oran. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyaga waxaa laga rabay dagaalka horta inay ballaariyaan. Qodobka saddexaad oo aan ku sababaynayaa maaragtay habacsanaan inay jirto, haddii la rabo cadow haddii la weeraro in laga adkaado oo si fiican looga adkaado, waxaa loo baahan yahay istaraatiiji, loo baahan yahay, waxaa loo baahan yahay in aan marnaba dagaalka laga hadlin oo aan la oranin dagaal baan maanta qaadaynaa, oo aan marna ciidan baxaya sawiro laga qaadin oo aan media la soo gelin. Waa waxyaabaha aan ku arkay khaladaadka dagaalka ka dhacaya.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Dr. Shafi.
Waxaan halka u arkaa in ugu horeyso looga dambeeyo madaxda Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda federaalka, in hoggaanka dagaalka iyo ciidanka looga dambeeyo, maamul goboleedyaduna ay ku raacaan, oo maadaama madaxweynuhu yahay hoggaankii ama madaxii ciidamada qalabka sida iyada iyo wasaaradda difaaca Soomaaliyeed looga dambeeyo hagidda dagaalka iyo qorshayaasha ay soo dhigaan la raaco. Waxaan arkaayo kale in shacabka Soomaaliyeed abaabulkiisa iyo wacyigelintiisa lagu dadaada mar walba, oo dowladda iyo maxay ahayd shacabka aan la kala dhexmarayno, dowladdu ay isku dayda in ay shacabka hagto oo shacabka ay wacyigeliso.
Cabdi Barre, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xasan Kaafiyo, xalku wuxuu ku jiraa oo runtii aan rabaa inaan bayaaniyo si guul looga gaaro. Horta dagaalka waxaa ka maqan ciidamada ADNIS baa ka maqan, oo iyaguba dalka u jooga inay dalka amnigiisa qeyb ka noqdaan oo dagaalka ka qeyb qaataan. Meel bay iska fadhiyaan, weli wax ficila ma qaadan. Dagaalada hadda socda waxba soo dhaweyn kama qeyb qaadan. Waxaad moodaa in la yira meelihiina iska fadhiyo, taasna horta waa khaladaadka ugu weynoo. Waa in dowladdu amar bixisaa sidii ciidamada ADMIS ay horta dagaalka uga qeyb qaadan lahayd. Waa qodob.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta, oo igala qayb galeen Doktor Axmed Daahir Shaafi iyo Cabdi Barre Jibriil. Tan iyo kulanti dambe, nabadayn.
intaasi dooda gaabana waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyey, islamarkaana inala socodsiinayey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska inoo soo diyaarisay, islamarkaana inoo soo jeedinayso Caasha Ibraahim Aadam.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa waxaa si joogto ah uga dhaca wacyigelin ku saabsan dhammaynta gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha, kuwaas oo ay fuliyaan hay-ado aan dowli ahayn oo ka howlgala xeryaha. Wacyigelintan ayaa kaalin ka qaatay in waalidiin badan ay ku dhiiradaan in ay gabdhahooda ka badbaadiyaan gudniinka fircooniga ah iyo dhibaatooyinka ku xeeran, iyadoo dhinaca kalena ay waalidiinta qaarkood weli aaminsan yihiin in gudniinka fircooniga ahi uu badbaado u yahay gabdhaha, kaalinna uu ka geysan karo asturnaantooda iyo sharaftooda gabarnimo. Haddaba maxay waalidiinta qaar ee xeryaha Dhadhaab ku ogolaadeen inay ka gudbaan adeegsiga gudniinka fircooniga ah, qaar kalena ay weli ku ogolaan la'yihiin. Waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan. Nasra Caynab waa hooyo degan xerada Dhagaxley ee Dhadhaab. Muxuu yahay fikirka ay ka qabto gudniinka fircooniga ah?
Ma waagii hore mise waagii dambe? Waagii hore aniga loodkayga wixii ku horreeyey waan rumaysnay gudniinka fircooniga inuu wax tarayo, gabdhaha qurxinayo, weliba ragga u qurxinayo, gabadhii fircoon u gudan ay gabar wanaagsan tahay, gabdhaha aysan la mid ahayn, aad baan u rumaysnay.
Fikirka Nasro ee muddada dheer soo jiray ma mid weli sidiisii ahba mise waxba iska bedelay?
Muddo kadib waxaan ogaanay wixii aan ku jirnay, gabdhihii dhibaatadii loo geynayay, malmaladii iyo filfilooyinka la isku tumayay, basbaasadii la marinay, waxaa la wax ka jira horta inaysa jirin. Alxamdulilah.
Maxay taa ku ogaatay? Waatan mar kale Nasro.
Wacyigelin badan dabadeed, weliba naagaha anigu Islaamaha waxaan weliba aad ugu adadago marka arinta ayada laga wacyigeliyo faraha sayro waxaan ahaa aan waxaas la marsiin karin. Ha socoto anay itaabatay. Xanuunkuna waxa waaye qofka bini'aadamka markuu taabto wuu garan karaa. Waxaa lay dabkaa markaad qabsato isagaa idaa ku dhahay, adoon daynin isagaa idaa ku dhahay markaasaad tuureysa. Arinta ayada waan gadaba tegay, runteedii baan arkay gabdhihii la qooshayay, la dhibaateynayay, waxbaa rag loo qurxinayaa lalahaa. Quruxdu waa tii Ilaahay, gabdhuhu waa isku mid, gabari waa gabar, ama fircooni ha u gudnaato ama sunna ha u gudnaato, gabari waa gabar. Wax allaale wuxuu haleeyo sunniguna, wax allaale wuxuu haleeyo oon qurux iyo sharaf iyo wanaag iyo caafimaad ahayn ma jirto runta markaan kuu sheego. Ha ahaato, muddo kadib maadaama aan ogaanay wacyigelintiina aadaan u dhegaysanay, dad waaweyn annagii aan noqonay, maskaxdayada sidii hore aysan ahayn oo dad waaweyn wax kala goostay aan ahayn, waxaan ogaanay gabdhahaygii waxa caafimaad darada, jirada, dhibaatada, marna ay caadada ku xanuunsadaan, mar ay dhali waayaan. Problemka u weyne inay tahay bihashii la oran jiray gudniinka fircooniga ah. Sidaa daraaddeed, wax allaale wax ka jira gudniin fircooni ah inaysan jirin, gabadha caafimaadkeeda inuu roon yahay sunniga, gabadha gogosheedii ninkeeda inuu roon yahay gudniinka sunniga ah, gabadha wanaageeda iyo sharafteeda inuu u roon yahay gudniinka sunniga.
Siday hooyo Nasro ugu qanacday inay ka harto gudniinka fircooniga ah baaha mid ay la qabaan hoyooyinka qaar ee kula nool xeryaha Dhadhaab, waxaana ka mid ah hooyadan.
Anigu waxaan ahay horta hooyo Soomaaliyeed dhashay gabdho badan, yaan ahay gabdhahaygana uma aana gudin gudniinka macnaha sunnada ah, waxaan u guday gudniinka fircooniga ah, taas oo ay tahay ujeedadeedu markii aan arkay gabdhaha loo gudahayo sunnada inay ka asturan yihiin, ka fiican yihiin, ka eda badan yihiin gudniinka fircooniga inuu ka fiican yahay. Laakiin dadka hadda waxay aaminsan yihiin gudniinka sunnada inuu fiican yahay. Ma ila fiican ani fikrad ahaanteeda markii aan sii fiiriyo. Baryaha dambe waxaan aragnaa in la yiraahdo gabdhaha fircooniga dhib baa ku keena, dhalmaday dhib ku keenaan, ninkay dhib ku keenaan, maxaatiis waxyaala badan way dhiig baxaan, waxaasoo dhan inay dhahaan gudniinka sunnada ah. Inkastoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yiri gabdhaha sunnaha loo gudo balse annaga aan muslim nahay oo aanan isticmaali jirinin dhaqan ahaan, aan isticmaali jirnay gudniinka fircooniga ah wax dhib ah oo aniga aan kala kulmi jirnay, run ahaantii maba xasuustaba. Aniga aan kula hadlay gudniin fircooni maan u gudana, 12 cunugna waan dhalay, wax dhib aan la kulmina ma lahan. Marka way dilantaa iyo way dhiig baxdaa iyo kan iyo fulaan iyo macnaha dhiig baxa iyo dilanka wax alla keena waay. Marka aniga kol ayaan run ahaantii waxaan aaminsanahay gudniinka fircooniga inuu ka fiican yahay, kana asturan yahay, kana eda badan yahay gabdhaha hadda jooga oo loo gudahayo sunnada.
Hase ahaatee hooyo Nasro ayaa leh dab aan lagu guban dambaskiisa lagama leexdo kadib markii ay dareentay dhibaatada gudniinka fircooniga ah, islamarkaana ay dhegaysatay talooyinka dadka kasoo horjeeda gudniinkan, ayay go-aan ku qaadatay inay fircooni ka harto.
Caruurteedu waa laba lood, qaar waa dad waaweyn. Waxa weeye loodkaygii bay ahaayeen oo shaqadii maaragtay aan aqaanay iyo wixii aan rumaysnaa iyo barnaamijkaasan horta ku fuliyo been inaan sheego ma rabo. Waxaa kuu soo haray inta aad u yaryar, afarta aad u yaryar, waxaan ogaaday gabdhihii hore afarta gabdhahooda dambe gabdhihii hore inay ka caafimaad badan yihiin markay foolanayaan dhalmadooda uga fududdahay gabdhihii hore. Gabdhuhu 10 bay ahaayeen, 5 hore 5 dambe sunaan u gurtay. Gabdho wanaagsan bay noqdeen, gabdho waxay noqdeen dadkooda wax la qaatay, gabdho waxay noqdeen awlaadooda qabsaday, gabdho waxay noqdeen ragooda dhaqday, gabdho waxay noqdeen wanaag ku nool. Kuwii horena dhibaato iyo dhiigbax iyo rafaad iyo dhalmo xumo iyo dhibaatan ku qabnay. Sidaa daraaddeed waxaan rumaysnahay oon u sheegayaa haweenka Soomaaliyeed meelay joogaanba gabdhahooda fircooniga inay ka fogeeyaan maadaama uu xaaraan yahay, diinteennuna diidday inay ka leexdaan oo ay sunnada xaggeeda u leexdaan.
Xawa Axmed oo ku nool xeryaha Dhadhaab waxay ka mid tahay shaqsiyaadka hooyo Nasro iyo kuwo kale oo la mid aba ku qanciyey inay isaga haraan gudniinka fircooniga ah. Waxay ka hadlaysaa qaabka ay hawshan wacyigelinta ahi u fuliso.
Muddo 3 sano aan tababar u qaadanayay, waxaana ay tababartay hay-ad la yiraahdo Care Guard, una shaqeyn jirtay haweenka ka caawin jirtay dhibaatooyinka u qaaska ah. Hay-adaas baa juhdi badan na siisay anako haween badan rag badan ah inaan barnaamijka ka ololeyno. Tiim nadiif ah ka soo baxay, shahaadooyinna la siiyay, qof walbaaba wuxuu ballan qaaday inuu hortiisa volunteer ugu adeego kana wacyigeliyo dhibaatada gudniinka fircooniga bulshadeena ay u leedahay qaasatan gabdhahena Soomaaliyeed. Waqti dheer baanu ku bixiyay, waxaana waqti dheer ugu bixinayay horta awalan inaan fahmo dhibaatadu uu leeyahay, qaabka loogu hortegi karo, qaabka bulshada wax loo fahansiin karo. Waxaana igu kalifayna barnaamijkaas aan dabagalo dhibaato nafsiyan aan igu dhacday inayna gabdhahayga ku dhicin, in gabdhaha walaalahayga ku dhicin, intii tala wadaag ilaanayna ku dhicin baan ugu culayska u saaro 3 sano tababar bis aan ugu jiray. Meel alaala meeshii aan ka dareeno in arrinta ayada ay ka suurtageli karto ama ka dhibaatada ka imaan karto, wacyigelin buuxdan ka siinaa bulshada 600% wayna la fahantaa. Meel la kulanka haweenka waan sameeyaa, bloggan deganahay, shaqshinka degan oo kale, intii aan la kulmi karo waan la kulmaa. Meeshii aan uga shakiyay in ay jiri karto la talin buuxdan ka siiyaa gabdhaha yarar baa xataa uga taliyaan dhahaa barnaamijkaas oo ogolaanshihiisa iska inta badan diida. Hooyooyinkaasi qaas u la hadlaa sidii alaala sida igu suurta gasho baan barnaamijka aan u meel mariyaa ama aan wacyigelinta u bixiyaa. Waxaan waa wax soo jireene waa wax anaka in dadkiina nan dhalay iyo dadkii sii dhalay dadkii ka horreeyaba ay barnaamijkan ku dhaqmi jireen. Si horta uminguura way iska adag tahay, laakiin dadna way nala fahmaan oo ololahayba nagala qayb qaataan. Dadna waxay dhahaan taada u tashato kala shaqul makuulihid. Laakiin tababarkan soo qaadana waxay tahay dhib iyo dheef ba inaanan harin, in haddii nala caayo inaanan wax dareemin. Barnaamijkiina lagu tababaraa kaasaga ah oo nala dhahay markastaba bulshada caqabada kala kulmaysiin haw istaaginina wada hawsha ayadaa nala baray. Marka way imaataa hoolo oo dad naga hor imaadaan oo dhahaa barnaamijka asaga ah gabdhihiina u tashta ama gabadhaada u tasho oo kale way jirtaa.
Hooyo Nasro oo muuqata inay fahamtay farqiga u dhexeeya gudniinka fircooniga ah iyo midka sunniga ah ayaa hooyooyinka la wadaagaysa fikirkan.
Horta diintu maxay diiddo? Waa inaad diiddo. Ta koobaad waa taas. Diintu waxa ay ku diiddo inaad diiddo bannaanka ka istaagto. Qof weyn oo muslimaad tahay diintaa ku faraysa. Waxa noo soo raacay waa cudurka la yiraahdo jaahilnimo. Soomaalidu aad bay u madax adagtay. Soomaalidu danta iyagu ay leedaho markaa u muuqato keliya fiiriyaan. Waxaan u sheegayaa haweenka Soomaaliyeed ama miyi ha joogaan ama magaalaha joogaan meel kastay joogaanba dhibaatada wayna taabatay. Waan aragnay waxa ay leedahay iyo xanuunka ay leedahay iyo cudurada ay leedahay iyo reer xumada ay leedahay. Haweenka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay maadaama ugu horreyn diintiiba ay diiday inay barnaamijka fircooni ay leeyahay totalarta wuxuu ahaadaba inay faraha ka qaadaan. Taasaan aad uga codsanay. Islaamuhu hoonkii waxaa ku dhegan ahaa inay gabadhii ay intay qalqalaan dhibaateeyaan. Marka u horreysa horta number one dhibaatada iyo dhiiggu dhibo aadadu ka soo bixi weyda ku rafaadaan, dabadeed ay rag guursadaan, raggii haddana ku sii rafaadaan. Waxaa laga yaabaa inta ay dhalaysaba dhib inay ku dhashay, inta ay ninka la kulmaysa dhib inay ula kulantay, inta ay dhiigga ku yarayd inay intoo kale dhib la kulantay. Aad waxaan uga baryayaa oo aan uga codsanayaa inay faraha ka qaadaan, gabdhahoodana u nasteexiyaan, ogaadaan wanaagga ka jira, ogaadaan caafimaadka gabadheeda, ogaadaan reerka ay dhaqanaysa gabadheeda inay reer rasmiga ku noqoto oy deganaato, gabadheedu caafimaad u qabto. Intaas aadan marka barto hadda inta heshana wax allaal wax ka maqan male.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Waan ku soo qaadanay wacyigelin ku saabsan dhammaynta gudniinka fircooniga ah oo si joogto ah uga dhaca xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, kuwaas oo horseeday in waalidiinta qaar ay ka haraan, qaarna ay weli ku qancin la yihiin in ay ka gudbaan gudniinka fircooniga. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay caasha ibraahim aadam. gabagabadii idaacadda caawiya dunidayna maraynaa haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaa.
laylina waraaqi weydaaratay qays weydiisay arkay
wah waxaasaa jacay.
kaaga dhegeystayaal heestaasi ay sida wada jirka codkooda ay nagu soo gaarsiinayaan maxamed axmed kuluc iyo weliba amina cabdilaahi xirsi ayaana ugu dambeeyey amaba ugu dambeysay idaacaddii caawatan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.